bilera, lehenengo bilera hasiko da gaur, eta horrek esan nahi du, ba, osatzen dutenen artean, antolatuko dute, ze lana egin nahi duten, nola egin nahi duten, nola egin nahi dioten harrera biktimei, eta eskaerak haien artean nola banatuko dituzten, ez? Bueno, lehenengo pausua da, beraientzat, ezagutu behar dute elkar, eta jakin behar dute nola heldu lanari, ez? Jakin behar dugu, ba, biktimek izaten dutela eskubidea, ba, Nafarroko gobernuaren biktimen bulegoari eskaera helarazteko, eta eskaera hori tratatuko da, banatuko da, eta aztertuko da. Instrukzio txiki bat izanen da, bueno, haiek esaten dutena baieztatzeko eta ze baldintzapean egon zela baieztatzeko, eta horren arabera ba, ebazpen bat izanen da, ebazpen administratibo bat, non errekonozituko den bere biktimaren egoera. Ez? Hori oso importantia da, zen biktimek eskatzen dutena da egia, justizia eta erreparazioa, eta hori da nazioarteko erakundeek eskatzen dutena olako prozesu horietan. Ez? Justizia sistema publiko bezala ezin da sartu zeren iraungitzea dira delituetan, gehienetan delituak izan dira, eta delitu larriak, baina ezin ditugu momentu honetan zigortu, baina esan bezala biktimentzat oso importantea da bere goera errekonozitua izatea, ez? Administrazio publiko batengatik.
Errekonozitua hori administraziotik, gobernutik, baina Elizaren hanka faltatzea, hankamotz abiatzen du bilera hauek edo batzorde hau.
Ez, azkenean batzordeak tresna guztiak izaten ditu ederki funtzionatzeko, ez? Legeak esaten duena da Elizak duela aukera, ez? Hemen izateko eta bere abotsa entzuna izateko. Baina eskaintza bat da, ez badute ba eserleku horiek okupatu nahi, ba ez dute okupatzen, eta gainontzeko guztiek resolbituko dituzte, ebazpenak, azkenean nahiko plurala da batzordea, zen gobernuak, parlamentuak eta biktimen erakundeek izendatu dituzte, eta hoien artean legeak esaten duen bezala psikologoak, historialariak, juristak eta giza eskubideen adituak badira, ez? Orduan funtzionatu daiteke inolako problemarik gabe, eta bueno, ba ateak zabalik izaten ditu Eliza Katolikoak parte hartu nahi duenean, ba aulki hori okupatzeko eta oregoteko.
Ateak zabalik Eliza Katolikoak, eta orain arte haien kasua argitaratu edo argitaratera ez duten biktimek zer egin behar dute?
Bueno, biktimen bulegora joan behar dute, Nafarroko gobernuaren biktimen bulegora joan behar dute, eta idatziz edo telematikoki edo nahi duten bezala, posta elektronikoen bidez, edo bere kasua esplikatu behar dute, aztertu behar dute, izaten dituzten dokumentu eta gauza guztiekin, eta hori da aztertuko dena, ez? Eta biktimak entzundak izango dira, eta bueno, horren arabera baloratuko da egoera zein izan den eta ebazpen bat izan den da.
Batzorde hau, talde hau oso garrantzitsua da, ez? Aintzindaria lan honetan.
Bai, nik uste dut baietz, ez? Nafarroak egin duen alegina oso importantia da, zen administrazioa izan da oso sensiblea prozesu horretara, guztiok entzun ditugu biktima komunikabidetan, eta hola nola aztertzen zituzten bere kasuak, beraien sufrimendua, beraiek isilpean izan behar izatea, ez? Urte luzetan eta hola, eta beraientzat oso importantea da hau. Eta administrazioak aurrera pausoak eman behar ditu. Ez da nahikoa esatea justizia alde batean utzi behar dela, zeraren delituak ja ez dira existitzen, baizik eta justiziaren bila joan behar dugu beti, eta administrazioak ezin du beste aldera begira.